wadamada bariga afrika ayaa inta badan waxaa ka dhaca doorashooyin la sheego inay ku saleysan yihiin habka dimuqraadiyadda kuwaasoo ay ku tartamaan mas-uuliyiinta markaasi uu waqtiga ka sii dhammaanayo iyo xubno kale oo doonaya inay hoggaanka qabtaan inkastoo si guud loo sheego in doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhaca qaaradda afrika gaar ahaana kuwa bariga afrika ay ku saleysan yihiin habka dimuqraadiyadda haddana waxaa marka la gaaro xilliga natiijada doorashada soo ifbaxa muran iyo buuq badan oo sababa in dhiig uu ku daato kuwaasoo dhex mara taageerayaasha labada dhinac amaba dhinacyo hubaysan oo kala taageersan labada dhinaca dalka kenya waxaa inta badan lagu tiriyaa waddanka ugu horreeyo ee dhanka dimuqraadiyadda ee geeska afrika sideedii bishan waxaa guud ahaan dalka kenya ka dhacay doorashada guud ee madaxtinimada dalka taasoo ay ku tartameen labada xisbi ee jublii iyo xisbiga isbahaysiga nasa waxaana dadka sida dhow ula socda arrimaha doorashada kenya ay sheegayaan in marka loo eego dhanka xamaasadda iyo habkii loo soo agaasimay doorashada kenya ka dhacday ay aad uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee waddanka soo maray dalka soomaaliya oo jaar la ah dalka kenya islamarkaana muddo badan oo dagaalla sokeeya ku soo jiray waxa uu ka mid yahay waddamada aysan weli ka qabsoomin doorasho qof iyo cod ah waxaana dowladda soomaaliya ee sanadka 2021 ay qorsheynaysaa in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah oo ku salaysan habka dimuqraadiyadda haddaba soomaaliya maxay ka baran kartaa doorashadii dhowaan ka dhacday dalka kenya su-aashaasi waxaan weydiiyey abukaate zakariya maxamed yuusuf oo ah sharci yaqaan bartay arrimaha sharciga iyo dastuurka
muhiimada aan arki kale waxay tahay xanaanka dimuqraatiga inay soomaalida ka kororsan karto xanaanka dimuqraatiyadda loo dabaqay ee la gaarsiiyey dadka inay ayaga rabitaankooda cadday rabaan ay kusoo qorshaan cadday rabaan ay ku doortaan wataan mida muhiimadda ah mida annagana raagaarsana ilaa iyo 69 ilaa iyo maantana aanan hirgelinna waa si dimuqraatig ah oo xor ah inuu qofka codkiisa uu dhiibto warta midaas midaan ka baran karno waay midda labaadaan ka baran karno waxa oo ii muuqata ay tahay xanaanka loo sameeyo doorashada in la dhammaystiray oo dhammaystirka markaan ka hadlayna ay tahay guddigadii kuka hooseeyey oo gobolada iyo degtuulooyinka aadi lahaay waxaa dhan sistamkoodii la dejiyey
soomaaliya waxaa inta badan loo tixgeliyaa inay tahay waddankii ugu horreeyey ee waddamada saxaraha afrika ka hooseeya ee ay mas-uuliyiinteedu xilalka kula kala wareegaan si nabadgelya ah taasoo inta badan siyaasiyiinta soomaalidu ay sheegaan in dimuqraadiyadda soomaaliya ay tahay mid soo jireena doctor sadiiq eno waa wasiirkii hore ee caafimaadka ee dowlad goboleedka puntland
soomaaliya doorashadu horta sideedaba hawshan dimuqraadiyada ladhaho ma aha dhar laysu geliyo jaakada inta meel laga soo qaado dadka loo geliyo ladhaho okay nimankan waa dimuqraadiyiin ama laga siibayo ladhaho waa dictatoro dimuqraadiyadu waa dhaqan taariikh leh oo reer walba si ay u qaateen taariikh soo jireena salka ku haya nuxurkeeduna waxa weeye taladii in la wadaago uusan qof keliya talada iska yeelan soomaalida marka taariikhdeeda markaanu fiirino hanaankan tala wadaaga dimuqraadiyadda waxa weeye waa wax geeljirteena iyo baadiyaha dadkii deganaa beeraha falan jiray dhaqankooda ku salaysan geed bay isugu imaan jireen hadalkay qaybsan jireen system baa jiray xataa hadalkay u qaybsadaan system baa jiray lagu kala dambeeyo natiijada ay ku gaaraan system baa jiray ay aaminsanaayeen in ay aqbalaan wixii halkaa ka soo baxa oo xalay dhalay oo maqashay ereygaas ay ka noqdaan meel dad badan ay ku dhinteen baa labadii reeru islaayey maanta haddii la heshiiyo berri ceelashii la wada cabaya
inta badan tartamayaasha ka qaybgalaya doorashooyinka ka dhaca qaaradda afrika ayaanan ku qancin natiijada doorashada waxaana arrintaasi ka dhasha in dadii ay ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan brofesor cabdi ismaaciil samater oo bere ka ah jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka ayaa qaba in soomaaliya aysan waxba ka barin karin doorashadii dhowaan ka dhacday dalka kenya balse ay jiraan waddamo kale oo afrika ku yaala kuwaasoo ay wax ka baran karaan soomaaliya iyo kenya
marka haddii ay dadkooga aaminaan ay ogaadaan inay noolaan karayaan iyagoon madax lahayn haddii laga badiyo wax weyn ayaa afrika usoo koraya laba meelood ayaana laga tilmaam qaadan karaa south africa si ay doorashada u dhacdo waddanka botswana sida u dhacdo waddanka maraysia sida u dhacdo waa dhul bartilmaameed ah si ay doorasho xaqa u dhacdo xataa tanzaniyadan jaarkeenaa si xaqa ayay u dhacday ka horeysa taasna waxa weeyaan walaal haddii aynu soomaali nahay taariikh baynu arrintaa u leenahay waxaan nahay wadankii ugu horeeyay ee Afrika markii gobnimada la qaato ay saddex doorasho si xalaal u dhaxeen ay saddex madax isbedeleen meelo fara badan oo Kenya iyo Soomaaliya wax cashar u dhigi kara ayaa jira marka wax weyn kama baran karnaan qaba wixii imika ka dhacay Kenya wala
dagaal la socday muddo ka badan 20 sano oo sababay burburka diiwaankii adeegyadii muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa sababay in muwaadiniinta oo aanan haysan kaararka dhalashada ay caqabad ku noqon karto in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2022. Professor Cabdi Wahaab Cabdi Samad oo macalin ka ah Jaamacadda Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaana fikirkaasi qaba
laakiin haddana waxa muddo Kenya ilaa dimuqraadiyada xogoo inay wadamada bariga Afrika ugu fiican tahay waxay Soomaalida ka baran kareysaa wadanka waxa loo geeyay inta qof codaynaysa wadanka ma 40 milyan weeyaan qof kasta oo wadankan ku nool wuxuu leeyahay ID buu leeyahay identification card buu leeyahay Soomaalida hadda ma laha in loo sameeyo maqan waxay leeyahay wadanka ma ku burburay ka bacdi tirakoob sax ah dadka loo sameeyo ma laha intee qof codaynaysa yaa codayn kara ma Soomaaliga ka imaada wajir ayaa codayn karaya ma Soomaaliga ka imaada gaalka ayaa codayn karaya wasaad u taagay dadka Soomaalida aad ugu fikiraan waxaa kale oo laga baran karayaa qoxooti badan oo Soomaalida ku soo ayaa ku soo qulqulay horumo u badan yaa Soomaaliya la ninka horumada ayaa ku dhashay maanta aan bayrada ku dhashay ee qoxootinimada uu imaaday ee afka Soomaaliga bartay ee gabadha Soomaaliyeed guursaday wuxuu soo arkay inuu codayn karo kam yaa codaya yaa codaynaya horta markuu horeeyay waxa waa in laga filo two things intaan doorashada dhicin ka hor in dadka loo qaybiyo identification loo qaybiyo
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa qaba in hadii Soomaaliya ay hesho ciidamo ammaanka suga ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah.
Waxa weeye walaal Ilaahay idinkii waan rajaynaynaa. Ilaahay lagama rajabeelo. Laakiin qolooyinka maamulka haya ayay ku xidhnaan doontaa. Si loo helo qof iyo cod. Ya? Af Ingiriis waxa lagu yiraahdaa one man one vote. waana leedaha one person one vote ilaa dumarku xaq bay leeyihiin way codeynayaan Soomaa marka waxa weeyaan horta wadankoo dhan inuu nabad yahay intiisa badan hadduuna dhammaantiiba nabad ahayn inuu wadankoo dhan mid yahay oo Soomaaliland iyo koonfur aan la oranayo mid una tahay Soomaali Republic ay tahay in distoorkii la hagaajiyay in ciidanka qalabka sida wadanka iyo kuwa ammaanka si as luuble oo sugan loo tababaray oo meel walba joogaan oo kalidood ilaalinayaan ma qabo ciidanka afrikaanku inay nabad sugeeyaan anigu ma qabo astaanteedina ma laha aaminaateedina ma laha meelay uga joogaan sida u dhaqmayaan banad ka arkasta arintaasi
dadka qaar ayaa qaba in siyaasiinta Soomaalida oo aanan wali u bislayn sameynta xisbiya siyaasadeed oo wax ku ool ah oo dalka laga hirgeliyo iyo nidaamka awood qaybsiga 4.5 oo dalka ku baahsan ay caqabad ku noqon karto in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah
dadka Soomaalida waxay sameeyeen xisbiya ku saleysan qabiilaysan dad horno sameeyeen dadka talo nahayaa talada ka duwan anu haya waxaan oran lahaa war samaysta saddex xisbi oo loo sameeyay xisbi islaami ah oo islaamiyiintu yacdii waxay hadda waxay ku faraan dalka inay iga maarta diimaati yani fursad la siinayo dadka inay xukumi lahayeen xisbigan hadda yani Erdogan xukuma had xisbi islaami waa mursi xisbigiisa xisbi islaami waa in xisbi islaami horta la sameeyay oo islaamiyiintu macnaha ay yani ku yani members ka noqdaan xisbi la sameeyay muwaadin ah dadka yani Soomaalimada ku inta oo kale yaani ayayna ay ku ururaan ee xisbiga dimuqraadiga si marka loo yareeyo yaani isqabqabsiga macnaheeda qabiilka iyo kalaanka loo yareeyo
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi